Бұйыл Яшыл өзеннің зәлесіні агрофирмасы қош ғрипынан 225 миллион сомылық зиян көрген. Бұл хақта ТР Дәулет Советында экология табиғаттен файдалану агросенегат һәм азық-тәлек сиясәте комитеты отырышында ТР кабинетінің баш ветеринария идресе башлағы Алмаз Хисимединов әйте. Аның сөзләренше кошларның баш саны иминиятләштерләмәгән булған. Бөтен бела дышында базар биясе буенча зыяны исеплеп карады. 225 миллион сум килеп чыкты. РФ хөкүмәте карарында язылган.
Әгәр без баш санын ялып алып яндырабыз икән, без зыяны кайтарырга мәҗбүри.
Диде Алмаз Хисамиди.